Rok páně 1468. V prvním roce války měl na domácí půdě jasnou převahu král Jiřík, neboť překvapil zelenohorskou jednotu svou rozhodností. Většina katolického panstva totiž předpokládala, že se povedou obvyklé tahanice, bude se jednat, tu a tam někdo někoho přepadne, ale vše se bude odehrávat v rámci zemských politických pravidel. Začal můj bratranec, když unaveně dosedl do křesla v mé podkrovní jizvě. Ale v dalším roce, v tom, o kterém právě hodláme psát, se situace změnila. Domácí válka přerostla v zápas minimálně středoevropský. Pokud počítáš do střední Evropy Uhry a římskou kurii v Římě, upozornil jsem věcně. Já podobná geografická zjednodušování nemám rád. Kdybych měl já říci, v co ten konflikt přerostl, řekl bych, že se okolní supy vrhly na České království jako na kořist, z níž chtěl každý urvat co nejvíce. Ale nechtěl jsem se hádat, protože můj katolický bratranec by nesouhlasil, neboť těmi supy byly bez výjimky panovníci katoličtí. Máš pravdu, souhlasil vstřícně, neboť co se týče geografie, vždycky uznával mé znalosti. Těžiště bojů však leželo v zemích, které patřily k české koruně, tedy nejen v Čechách, ale i na Moravě, ve Slezsku a v obou Lužicích. Bojovalo se ovšem i v rakouských zemích. Do boje zasáhli křižáci z říše, zvláště Bavoři byli aktivní. Podíl na celém tom dění měla i diplomacie polských Jagellonců. A ústřední postavou se stal uherský král Matyáš Korvín, takže má poznámka není tak úplně mylná. Přikývl jsem a chopil se brku, abych do naší kroniky zapsal nejdůležitější fakta. Stalo se toho totiž tolik, že bychom jen ztráceli čas, pokud bychom chtěli našim budoucím čtenářům vysvětlovat souvislosti. Protože oni se opakovali a byly pořád stejné. Sousedé využívali toho, že fanatický papež odmítl uznat legitimní práva nás, utrakvistů. Kromě honu za kořistí si ovšem mnohé rody vyřizovaly osobní spory a mstili se za křivdy způsobené rodiči. Tenhle rok byl dobou chaosu, protože neplatilo, že by kališníci bojovali jen proti katolíkům a naopak. Mnohdy si totiž katolíci vyřizovali účty mezi sebou a stejně tak kališníci. Ty tam byly časy, kdy slovo rytíře platilo, tedy abych nedělal z našich předků svědce, ani dříve slovo rytíře nemuselo platit, ale vždycky bylo třeba to zaonačit tak, aby v očích ostatních nestratil svou čest. Ale teď to bylo všem jedno. Vezměte si Jana z Rožmberka. Vstoupil do zelenohorské jednoty, pak ji opustil a bojoval proti Jindřichovi z Hradce. V létě toho roku, o kterém píšeme, se zase do zelenohorské jednoty vrátil a podporoval vojensky Jindřicha z Hradce a nakonec se postavil za zájmy uherského krále Matyáše Korvína. On, který představoval tradici rodu, symbolizujícího nezávislost a svobodu českého panstva. Tuším, co se ti honí hlavou, ozval se můj bratranec. Mlčel jsem totiž příliš dlouho, což při našem setkání nemývám ve zvyku. I když se v kronikách objevuje tvrzení, že šlo o válku kališníků s katolíky, nebylo to z pohledu obyvatel naší země vůbec tak jednoznačné. Našel jsem zajímavou historku, která je, myslím, typická. V pražských městech útočili kališníci na katolíky tak nevybíravě, že zvláště ti vlivnější a zámožnější město postupně opouštěli. Nakonec to udělali i řeholníci řádu františkánských observantů, kteří sídlili při kostele svatého Ambrože. To je ten před bránou, kterou se vychází z královského dvora na Poříčí. Odešli do Vratislavy, ale než město opustili, zamkli obřadní bránu a klíče od budovy předali králi Jiříkovi, aby chránil jejich majetek, chápeš? Katolický řád odevzdal v důvěře v pomoc klíče husitskému králi. Já také něco přidám, aby naši čtenáři věděli, že jedna věc je rétorika vládců a druhá realita. Tak to bylo, je a bude. Když do krušnohorského městečka Písečnice vpadli němečtí křižáci, ukryli se zoufalí obyvatelé v tamním kostele. A víš, kdo jim přitáhl na pomoc? Beneš z Vajtmile, který byl v té době pánem Chomutova. Byl katolík. A katolík svým mečem zahnal katolické křižáky. Po létech osočování rozumní lidé věřili, že můžeme vedle sebe žít v míru, což jiným vadilo. Podívejme se třeba na události ve Slezsku. I když se týkají loňského roku, stojí za to je připomenout. Od jeho zvolení stála proti králi Jiříkovi Vratislav, podporovaná svatými otci v Římě, Piem a později Pavlem. Do Vratislavy se uchýlil papežův legát Rudolf z Rydzheimu, tady vyhlásil proti českým kacířům křížovou válku, odtud nabádal panovníky, aby dodržovali kladbu uvalenou na českého krále a tady se také uzavřelo spojenectví zelenohorské jednoty s vratislavskými stoupenci války, jim se říkalo strana kazatelů. Hned na začátku bojů v létě zaútočila na poděbradské državy koalice kazatelů podporovaná biskupskými oddíly a houfci knížat Baltazara Zaháňského a Mikuláše Opavského. Díky početní převaze se zmocnila několika významných hradů, včetně knížecího sídla Münsterberku. Jen pro jistotu, aby se naši čtenáři orientovali, to město leží v Dolním Slezsku a za Jagiellonců se mu polsky říkalo Ženbice, podotkl jsem věcně. Jen to víte. Geografii mám rád. Bratranec Petr přikývl, rychle se podíval do poznámek a pokračoval. To se stalo v květnu. O měsíc později vstoupil do Slezska s početným vojskem kníže Viktorín z Poděbrad, podporovaný Zdeňkem Kostkou z Postupic a Ctiborem Tovačovským z Cimburka. Jejich vojsko se z velké části rekrutovalo z bratříků, které vyhnal uherský král, a oni ochotně vstoupili jako žoldnéři do služeb krále Jiříka. Oblehli Reichenbach a záhy poté se většina slezských oddílů rozutekla a další kapitulovali. Už v polovině června padla poslední bašta na nedávno dobitých územích, město Frankenstein. Jen nepatrné části slezských houfců se podařilo probít z obklíčení, většina i směšťany zůstala v zajetí. Rozhořčená vratislavská městská rada v zápětí žádala burgundského vévodu Filipa, aby vyhlásil českému kacířskému králi válku, ale tento rezolutně odmítl. Neuplynuly tedy ani dva měsíce od začátku války a poděbradská strana získala ve Slezsku zpět svá území. Ovšem pro pochopení doby je důležitější to, co následovalo. Jistě, souhlasil jsem. Bratislavský biskup Jošt z Rožmberka toho využil, protože jemu válka proti Čechům po chuti nebyla. V té době přece jeho bratr přešel do tábora krále Jiříka. Představiteli strany kazatelů Nikolasi Tempelfeldovi vyčetl, že chtěl vymítit kacíře, ale místo toho prolévá krev křesťanskou. Dalšího vůdce strany kazatelů Jana Dystra dal dokonce uvěznit. Stoupenci války se však nevzdali a nespokojenému lidu namluvili, že Vratislav prohrála, protože byla zrazena. Rozvášněný dav přitáhl na počátku října pod okna radnice a žádal hlavy dvou konšelů, na něž se porážka svedla. Ti ve strachu odstoupili a to situaci na čas uklidnilo. Nové městské vedení se začalo chovat uvážlivě a postupně omezovalo politický vliv strany kazatelů, až se nakonec i Nikolas Tempelfeld vzdal fary u svaté Alžběty a odešel do klášterního ústraní. Podobných příběhů najdeme v městských knihách spousty, potvrdil jsem. Pokud je však položíme vedle sebe, mají jedno společné. Na jedné straně silná slova a někdy trochu nerealistické představy katolické opozice, na druhé straně snaha kališníků udržet za každou cenu pozice vybojované předky v časech husitské revoluce. Dejme tomu, milí Danieli, dodejme ovšem, že tohle platilo především v Čechách a v části Slezska, kterou ovládal poděbradský rod. Na Moravě byly síly vyrovnanější a já bych tamní situaci popsal jinak. Bojů mezi kališníky a katolíky využil uherský král k ovládnutí moravského markrabství. Dobře mu posloužily malicherné hádky panstva. Se svými výboji na Moravu začal na počátku toho roku, o kterém píšeme. Z hlediska války to byly nejdůležitější události, které se v onom roce páně 1468. staly. V pozadí všeho stál samozřejmě papež, který podněcoval ctižádost Matyáše Korvína, ale formální příčinu zavdal, to říkám nerad, sám král Jiřík. Jeho syn Viktorín v lednu vyhlásil válku Fridrichovi Habsburskému. Ne jako císaři, ale jako rakouskému vévodovi. Příliš nerozumím tomu, proč to udělal, ale rozhodně to bylo s požehnáním jeho otce. Možná chtěl král Jiřík vyhovět spojencům v říši. Viktorín z Poděbrad vtrhl s vojskem do Horních Rakous a Fridrich v zápětí požádal o pomoc Matyáše Korvína. Uherský král toho využil. Nejprve vylákal z papeže značnou částku peněz na chystanou válku, jenže narazil na odpor části domácích rodů. Uherská šlechta nechtěla válčit proti českému králi, když je stále ohrožovali Turci. Jan Jiskra z Brandýsa však ve službách uherského krále dojednal se sultánem příměří. V březnu na zemském sněmu v Égeru pronesl Matyáš Korvin strhující řeč, která by byla jistě hodná slavných antických vojevůdců. Nezapomeňme, že jednací řečí uherského dvora byla latina. Souhlas s nezbytnou válkou proti Poděbradovi, jak tu věc nazýval, nakonec získal. Posledního dne měsíce března pak v Trnavě za účasti olomouckého biskupa Tase z Boskovic a Zdeňka Konopišského ze Šternberka vyhlásil jménem napadeného rakouského vévody Fridricha Habsburského válku Viktorínovi, synovi českého kacířského krále Jiříka. 8. dubna pak vydal manifest určený evropské veřejnosti, v němž oznámil, že se v českých zemích ujal obrany katolického lidu proti kacířům a tuto válku považuje za stejně důležitou jako tu, kterou vede proti nejkrutějším nepřátelům věřících Turkům. A samozřejmě si pospíšil, O 5 dní později v čele svých vojsk opustil Prešpurg a postupoval k hranici s Moravou. Král Jiřík proti němu okamžitě vytáhl se svými oddíly. V té době neměl příliš početné houfce, ale přesto se uherský král neodvážil bitvy v otevřeném poli. Obě strany kolem hranic manévrovaly, až král Jiřík v červnu své houfce rozpustil. Došly mu zásoby potravin a také peníze na platy žoldnéřům. I hned poté vstoupila uherská vojska na půdu moravského markrabství. Jak jistě víš, milý bratranče, vypudit se je podařilo až dlouho po smrti krále Jiříka, ale to je vyprávění pro jiné kronikáře. Jistě, nicméně obsazením Moravy vstoupila válka do nové fáze. Posílila odhodlání katolického panstva v Čechách, které po řadě porážek zvedlo hlavu a pokusilo se zvrátit téměř ztracený zápas. S Janem z Rožmberka opět ve svých řadách. Kapitola 49. S ohledem na dobré jméno, které Mévík získal u Viktorína z Poděbrad, ho mladý kníže přijal jako žoldnéře do svých služeb i s celým jeho houfcem, který tvořili asi 3 tucty schudlých rytířů ze Šumavy. Je doprovázelo asi 50 pěších ozbrojenců, většinou podaných. Někteří ještě pamatovali časy, kdy Mévíkův otec Racek pořádal loupežné výpravy za hranice do Bavorska. Všechno to byli zkušení bojovníci. Mévíkův houfec, jemuž se podle praporce říkalo Rackové, patřil k nejlepším, kterým Viktorín velel. Pod Viktorínovou zástavou válčili ve Slezsku a Mévík se osobně zasloužil o dobytí Münsterberku, když jako první pronikl bránou do města. Byl také u toho, když na konci loňského roku syn krále Jiříka oblehl Brno, aby pomohl posádce obležené na Špilbreku. Město sice nedobili, ale vydrancovali brněnské předměstí a obsadili klášter na starém městě. Tam také strávil Mévíkův houfec Racků Vánoce ve společnosti nevěstek, které žili v osadě pod Špilbergem. Díky klášterním zásobám měli jeho muži dostatek jídla i pití. Navzdory tomu spokojení nebyli. Kořisti mnoho nezískali. A od začátku adventu jim Viktorín dlužil za žolt, protože otec mu neposlal slíbené peníze. Přesto ho na rozdíl od některých jiných oddílů neopustili. Mévík to nedovolil a svým druhům do omrzení opakoval, že jsou sice žoldnéři, ale současně mají povinnosti vůči víře a také zemi svých předků. Jakých předků? Rozčiloval se Matouš z Běšin. Byl už notně opilý. Je to království Poděbradů, ne naše. Mévík věděl, že v podobných situacích je zbytečné diskutovat. Dal mu ránu do zubu. V zápětí se na sebe vrhli, ale Mévík ho snadno přemohl. Přitiskl ho k podlaze klášterního refektáře a škrtil tak dlouho, dokud Matouš z Běšin neodpřísáhl, že to je i jeho království. Pak už byl klid. Po 3 králích vyrazili s Viktorínem na vojenské tažení do rakouského vévodství. Vojsko posílili houfce bratříků, jimž velel Václav Vlček z Čenova. Byl to protřelý bojovník, zamračený, hrubý, ale v bitvě naprosto spolehlivý. Rozuřit ho dokázalo jen to, když se před ním někdo zmínil o Janu Jiskrovi z Brandýsa. Toho považoval za nejvěrolomnějšího muže křesťanského světa. Tvrdil, že kdyby se měl papež volit podle hanebnosti, stane se jim on. I když měl vojsko celkem početné, operoval Viktorín na rakouském území se střídavými úspěchy. Před hromnicemi přišla obleva, cesty byly rozbředlé a led z hladin řek mizel, takže se nedali překročit. To usnadňovalo odpor habsburských oddílů. O týden později udeřily silné mrazy a ty zase znamenaly potíže při manévrování v otevřené krajině. Naštěstí se českým kališníkům podařilo dobýt několik městeček, v jejichž hradbách našli slušné ubytování. Pak zasáhli do válečného dění uherské oddíly, a to ještě dříve, než Matyáš Korvín vyhlásil oficiálně Poděbradovi válku. Před přesilou musel Viktorín ustoupit a opevnil se na břehu Dunaje ve městě Štokerau. Uherští rytíři ho však pronásledovali, a protože měli značnou početní převahu, město sebřeli ze tří stran. Než však dokázali uzamknout české houfce ve městě úplně, dorazil s posilami Viktorínův mladší bratr Jindřich a vysvobodil je. Všichni pak ustoupili na moravskou půdu. Z 10týdenního tažení do Horního Rakouska nevytěžil Viktorín z Poděbrad vůbec nic. Kde máš slíbenou kořist a peníze? Křičel Matouš z Běšin na Mévíka, když se české vojsko zastavilo nedaleko Znojma, aby se lidé odpočali a sformovali se houfce. To už dorazila zpráva, že proti ním táhne od Prešpurku uherský král Matyáš Korvín. Kořist toho vína, co z rakouských zemích vychlastal, a těch nevinných panen, co jsi tam zneuctil, to je ti jako kořist málo? Ušklíbl se Mévík, se svými rytíři seděl kolem ohně a popíjel zvětralé pivo. Nebylo vždycky posvícení. To víno bylo trpké a o nevinnosti těch ženských bych raději pomlčel. Hádavě pokračoval Matouš z Běšin. Už delší dobu hovořil za všechny nespokojené rytíře. A kde je žolt? Za advent a první letošní měsíc si zaplaceno dostal, upozornil ho Adam z Újezdce, Mévíkův věrný druh. A února březen? Král Jiřík slíbil, že peníze dostaneme. Teď zrovna nemá, ale dostaneme je. Co když padnu? Tak to hold budeš mít smůlu, zachechtal se Mévík. Pak nečekaně tasil meč a jeho špičku přiložil Matoušovi z Běšin k hrdlu. Ty snad pochybuješ o slovu českého krále? Nechceš snad tvrdit, že nám lhal? To jsem neřekl. Bručel a prstem hrot meče odsunul od svého ohrysku. Jen říkám, že se mi to nelíbí. Stěžuj si olomouckému biskupovi, poradil mu jeho soused, druhorozený syn Jana Sklenové. Jdu spát. Asi měsíc manévrovali kolem Die, několikrát zahlédli oddíly uherského krále, ale ke střetnutí nedošlo. Především proto, že s rytíři dorazil i Jiří z Poděbrad. Budeme muset ustoupit, oznámil hejtmanům český král Jiřík, když si je svolal do svého stanu. Až úplně vzadu mezi těmi nejméně významnými stál Mévík. Korvín se k bitvě vyprovokovat nedá. A my nemůžeme pořád běhat po břehu a mávat meči, aniž bychom byli co k užitku. Otevřeně vám říkám, páni, že docházejí zásoby. Nemám peníze na to, abych koupil další. A drancovat vesnice svého lidu nebudu. Takže rozhodnutí je jasné. Pokud ustoupíme, Korvín vtrhne na moravskou půdu, namítl s obavami Ctibor Tovačovský z Cimburka. Jako jeden z nejvýznamnějších moravských velmožů se samozřejmě strachoval o osud svého markrabství. Už takhle tu měli katolíci převahu nad kališníky. Nedá se nic dělat, uzavřel král Jiřík. Po žních se sem vrátíme a vyženeme ho. Do té doby musíme udržet nejdůležitější místa, hlavně Špilberk proti Brnu. Uničov proti olomouckému biskupovi. A Brod a Hradiště na uherské hranici. Žádný kališník nesmí vydat svůj hrad. A posílím posádku v Třebíči, protože ta brání spojení Brna a Jihlavy. Kým, můj králi? Syn Viktorín tam odvede své muže. S ním půjde oddíl Václava Vlčka z Čenova. Oba ve Slezsku prokázali, že jsou dobrými válečníky. Mévík si mrzutě povzdechl, protože se to týkalo i jeho. Doufal, že se vrátí domů. Byl zvyklý útočit, takže představa, že je zavřený v hradbách, které bude muset bránit kdo ví jak dlouho, ho nijak nenadchla. Už slyšel rejpavé řeči svých rytířů. Vadila mu i okolnost, že by obranu měl řídit Viktorín z Poděbrad. Když měl převahu a vítězili, byl to celkem dobrý velitel, ačkoliv občas trochu zbrklý. Jenže v boji proti přesile si hejtman zbrklost dovolit nemohl. Ještě téhož dne se houfce dali na pochod. Matouš z Běšin si neodpustil pár jízlivých poznámek, jenže najednou se vedle něj objevil na koni Viktorín. Máš nějaký problém, rytíři? Zeptal se temně. Tak mu to pověz. Zlomyslně na něj začali pokřikovat jeho druhové. Nedostali jsme žolt, opáčil odhodlaně Matouš z Běšin. Složili jsme ti slib věrnosti, vznešený kníže. Platil pro válku ve Slezsku i v rakouském vévodství, ale co teď? Tady máš, řekl pohrdavě Viktorín, z měšce vylovil hrst stříbrňáků a hodil mu je. Popadali na zem do bláta. Bojíš-li se, jeď domů. O co tu jde? O to, zda ubráníme kalich a životy našich rodin. Každý, kdo si strachy učurává do nohavic, může odjet domů. Zbabil se, nepotřebuju. Neřekl jsem, že se bojím, zrudl ponížením Matouš z Běšin. Nicméně se skočil z koně, pozbíral stříbrňáky a uložil je do měšce. Dostal jsem zaplaceno a jsem spokojený. Jedu s tebou, kníže. Jsem ochotný pro kalich třeba i zemřít. Tak si to pamatuj a příště nepiskuj. Napomenul ho ještě Viktorín, popohnal koně a cvalem se hnal do čela houfců, které se jako had vynuli po zemské cestě přes lesnaté návrší. Jeho vojsko právě míjelo hrad Šimperk. Třebíč nebyla nijak zvlášť dobře opevněná. Měla jednoduchý pás kamenných hradeb, které tu stály už za časů posledních přemyslovských králů. I když se už delší dobu jednalo o tom, že by se měli zpevnit druhým pásem parkánových hradeb, stále na ně nebyly peníze. Před hradbami byl mělký příkop, jehož čelo bylo zpevněno kůly s opálenými hroty. To bylo vše. České houfce vstoupili do Třebíče s Nojemskou bránou, která byla zřízena mezi věží a farním kostelem svatého Martina. Proto se jí také říkalo Martinská. Jednoduchý průchod s hrotitým portálem uzavíral padací most. Mévík byl v Třebíči poprvé a zkušeným okem odhadl, že by se sice bránit dala, ale nikoli proti velké přesile. Město totiž leželo na břehu řeky Jihlavy a k hradbám se dalo dostat celkem pohodlně ze tří stran, kromě té, kterou chránila řeka. Přes ní vedl most a za ním se v zámostí rozkládalo židovské ghetto, a na skalnatém ostrohu starobylý benediktinský klášter, který vypadal jako hrad. Nad strmými srázy se zvedaly vysoké hradby a za nimi čněla k nebi pyšně vznosná budova baziliky. Jako na potvrzení jeho úvah ukázal Viktorín na klášter a oznámil: pokud neudržíme město, stáhneme se tam, ale věřím, že ustupovat nebudeme. Jenže o několik dnů později se ukázalo, jak velice se mýlil. Král Matyáš Korvín přivedl na Moravu několik tisíc zkušených rytířů. Nezdržoval se však tím, aby dobýval hrady a města, které byly věrné králi Jiříkovi, ale pronásledoval Viktorína k Třebíči. I jemu bylo jasné, že to je klíčové místo, chceli spojit střední a západní část moravského markrabství. Kromě toho mu zvědové donesli, že tam najde syna českého krále. Takový zajatec by se pro případné jednání velice hodil. Uherské oddíly se před Třebíčí objevily 12. května roku páně 1468 a okamžitě zaútočili. Jenže Viktorínovi hovce je navzdory obrovské přesile s pomocí měšťanů odrazili. Další výpad před večerním klekáním vedl Matyáš Korvín na Znojemskou bránu. Tu bránil Mévík se svými rytíři a pomáhali mu třebíčtí řezníci. Každý cech měl na hradbách svůj úsek. Ten, který byl ohrožený nejvíce, připadl pochopitelně na ty nejzdatnější, na řezníky. Se soumrakem se u brány objevil Václav Vlček z Čenova. Obešel muže, jednoho po druhém, a každého uznale poplácal po zádech. Dobře jste bojovali, bratři, vydržte. Dají Uhři v noci pokoj? Jak znám Korvína, je schopný každé špinavosti. Zažil jsem ho na Spiši, vzpomínal podmračený velitel bratříků. Proto zůstanete na hradbách. Přímo tady, na ochozu. Polovina může spát, druhá bude hlídat. Střídejte se, abyste si trochu odpočinuli. Opovažte se hradby opustit. Co když si budu potřebovat vypráznit měchýř? Optal se provokativně Matouš z Běšin. Tak se vychčej přes hradby, poradil mu Václav Vlček z Čenova. Jenže co když na mě někdo z nepřátel vystřelí? Tak malýho, jakýho máš ty, by netrefil ani nejlepší střelec křesťanského světa za světla, ušklíbl se hejtman bratříků. A bude tma. Bůh s vámi, bratři v Kristu. Noc byla naštěstí celkem jasná, bylo právě po úplňku. Nehrozilo nebezpečí, že by se nepřátelé přiblížili k hradbám nepozorovaně. Kolem půlnoci se však ze tmy ozval křik a v zápětí zvuk rohu, který znamenal, že Uhři zaútočili. To je u Jejkovské brány, vykřikl s obavou v hlase cechmistr řezníků, kterého si Mévík vybral za svého pomocníka. Ta leží tamhle, na cestě od Brna. Je mnohem hůř opevněná než naše. Měli bychom běžet bratrům na pomoc. Může to být úskok, aby nás odlákali, odmítl to Mévík. Vzbuď všechny a buďte připraveni. Půjdu zjistit, co se doopravdy děje. Vrátil se za chvíli celý zadýchaný. Ani nevylezl po žebříku na ochoz a zdola volal: rytíři zůstanou, řezníci se mnou. Já to říkal, bručel cechmistr. V ruce třímal obrovskou sekeru, kterou jinak porážel voli. Jeho druzy byli ozbrojeni podobně. Někteří měli navíc kopí nebo tesák. Korvín zatím neútočí přímo na hradby, vykládal v běhu Mévík, ale snaží se je co nejvíc poškodit. Přitáhl tam dva berany a asi 7 děl. Víc jich určitě nemá. Váš úkol je jasný. Z hradeb musíte házet dolů kameny a trámy. Čím větší, tím lépe. Berany se snaží prorazit bránu, ale chrání je jenom rytíři pomocí štítů, takže je naděje, že je odrazíme. No jo, pohrdavě konstatoval jeden řezník. U té brány jsou krejči a ševci. To, co unesou tři, to zvednu sám. Dole u paty brány byly naskládané balvany a řezníci se hned chopili díla. Jako by se chtěli jeden před druhým vytáhnout, vybírali si ty největší a s funěním je na ramenou vynášeli na ochozy a metali přes hradby. Na cimbuří stáli v úkrytech střelci z kuší a ostřelovali muže, kteří obsluhovali děla. Zástup měšťanů zatím pomocí trámu a cihel zazdíval průchod brány. Ani po dvou hodinách se Uhrům nepovedlo masivní vrata prolomit a když se podařilo jeden beran rozbít a zapálit, zavelel zležení hlas rohů k ústupu. Jen to zkoušeli, mírnil nadšení třebíčských měšťanů Václav Vlček z Čenova. Ale teď už vědí, jak to tady vypadá. Myslím, že hlavní výpad povedou zítra znovu sem, ale taky na nás. Ukázalo se, že měl tentokrát pravdu. Za svítání zaútočil houfec rytířů z Žebříky na Znojemskou bránu, kterou měl na starosti Mévík, a další uherští rytíři zaútočili na dvě místa na hradbách, která byla díky terénu o něco nižší. Výpad sice nevedli razantně, ale ani se nedalo říci, že by to byl boj jen na oko. Dvakrát se dokonce uherští rytíři dostali skoro až na ochos. Potíže s obranou byly totiž v tom, že hradby neměly parkán. U bran nebyly ani boční věžice či barbakán. Takže obránci neměli chráněné prostory, odkud by stříleli útočníkům do boků. Jediná možnost byla vyklonit se přes hradbu. Jenže útočníky kryli jako obvykle střelci z kuší, ukrytí několik desítek kroků od hradeb za dřevěnými pavézami. Když se uherští rytíři probili na hradby u Znojemské brány po druhé, ocitl se proti ním osamocený Matouš z Běšin. Prvního útočníka proklál mečem, druhému rozbil hlavu, ale třetího zranil na ruce. Jenže to už mu na pomoc přispěchali ostatní. Uhry přemohli a naházeli přes cimbuří dolů do příkopu. Ten čupčí syn mi usekl dva prsty, rozčiloval se Matouš z Běšin, když ho ošetřoval městský ranhojič. Buď rád, že zdopadl takhle, konejšil ho Mévík. Cechmistrovi rozpárali břicho, už to má za sebou. A mě nějaký bastard kopl do rozkroku, žaloval Adam z Újezdce. Kdo ví, jestli mi bude můj nástroj ještě k něčemu. Moudí bolí jako čert. Jak vidím, máte se tu jako nemluvňátka v kolébce, uzvalo se za nimi. Rychlým krokem se blížil Viktorín z Poděbrad. Na krku měl krvavý šrám. Ráno převzal velení u Jejkovské brány, protože na ní se soustředili hlavní Korvínovy síly. Vypadá to tam mizerně, oznámil. Vlastně proto jsem přišel. Udržíme ji nejvýše ještě pár hodin. Je už příliš poškozená. Uhři navíc vybudovali dva zátarasy a z nich nás ostřelují, jakmile vystrčíme přes cimbuří hlavy. Až bude zle, dám vám vědět. Tři dlouhá zatroubení za sebou, všeho necháte a budete utíkat ke klášterní bráně a přes most do kláštera. Tam se ukryjeme a budeme pokračovat v boji. A město? Zeptal se chmurně jeden z řezníků, který jejich hovor poslouchal. Viktorín z Poděbrad pokrčil rameny a dodal, že obyvatele tu samozřejmě na pospas Uhrům nenechá. Rodiny s dětmi ať tam odvedou hned. A ať tam odnesou zásoby jídla a své cennosti. Následujícího dne, to bylo 14. května, prolomili kolem poledne uherské oddíly obranu u prakticky téměř rozbořené Jejkovské brány a vtrhli do města. Čeští ozbrojenci spolu s měšťany stihli utéct, ale ještě než překročili most přes Jihlavu, dal Viktorín Třebíč na několika místech podpálit.